Vi hørte salmen "I dine hænder", sunget af Hammerumkoret. I den kommende uge er det Birgitte Kær, som holder notabeneandagterne. Jeg, Henning Gorte, har Birgitte her i studiet, og vil nytte anledningen til at præsentere Birgitte. Velkommen, Birgitte.
Tak for det.
Og tak, fordi du vil påtage dig at holde disse andagter. Nu ved jeg, at du er uddannet lærer og virker fortsat som lærer på en kristen friskole. Og derudover har du været fagligt engageret i religionspædagogik i mange år. Også udgivet en del materiale om det her.
Ja.
Men når jeg snakkede med dig, så var der noget andet. I din forberedelse til dette portræt, der nævner du et helt andet engagement, som har optaget dig rigtig meget, og som faktisk er et meget aktuelt emne. Hvad er det for et engagement, det drejer sig om?
Jamen, det handler om, at jeg er tipoldebarn til DG Monrad, og altid har været noget optaget af ham som person og hans liv og hans tro. Og efter den serie, der var i efteråret med 1864, så har jeg ligesom haft anledning til igen at fordybe mig i hans liv og i hans forkyndelse. Jeg har altid været stolt af at være tipoldebarn til en af vores grundlovsgivere. Og jeg har også følt en smerte ved hans rolle i 1864. Og så blev jeg også gjort opmærksom på, at skolens historiebøger nok ville forenkle historien en del, og ikke behandle min tipoldefar helt fair. Og det kom til at holde stik, og det gjorde det jo bestemt også her i efteråret med serien 1864.
Ja, men hvordan ser du så på Monrad?
Jamen, jeg ser ham som en person med både meget rige gaver og som en, der fik lov til at betyde rigtig meget godt. Også som en, som havde en del vanskeligheder og som også kom til at begå en helt katastrofal fejl. Så hans livshistorie fascinerer mig. Han fik udrettet så væsentlige ting som grundlovgiver, som folketingsmand og som minister. Også som teolog og som præst og som biskop. Han fik udgivet både en prædikensamling og en bog om bøn, som hedder Fra bøndens verden. Men han har også oplevet at blive fravalgt til en stilling, alene på grund af hans politiske overbevisning. Og han har oplevet at blive fyret som biskop, fordi han offentligt gik i rette med regeringen, der søgte at indskrænke grundlovens frihedsrettigheder.
Ja.
Og så det helt store nederlag, da han fik sit livs højeste embede at blive konseilspræsident for Danmark, så slog hans evner og politiske tæft ikke til. Vi ved ikke, om andre havde kunne løse opgaven, men vi ved, at Monrad fejlvurderede situationen ved Londoner-konferencen, og det erkendte han senere. Han tog ansvar for det, og han følte stor skyld over det. Det førte jo til, at vi mistede hertugdømmerne og altså Sønderjylland. Monrad havde kæmpet alle årene for det, han mente var til Danmarks bedste. Og efter 1864 troede han ganske enkelt ikke længere, at Danmark overhovedet havde en fremtid. Og selv var han så forhat. Efter rømningen af Dannevirke, så var der oprør i København, og han har oplevet en folkemængde trænges foran sit hjem og råbe: "Død over landsforræderen, til helvede med din sorte sjæl." Og han har oplevet, at mange af hans venner og dem, der stod ham politisk nær, de vendte ryggen til ham. Og selv valgte han så at udvandre til New Zealand, psykisk nedbrudt og desillusioneret. Her boede han i en jordhytte i junglen. Han ryddede land sammen med sine sønner. når han altså ikke studerede eller underviste sin 8-årige datter eller fungerede som præst for maorierne. Det var Monrads tanke at skabe en fremtid for sønnerne et sted på jorden, hvor han tænkte, der var en fremtid at få. Og det blev altså New Zealand. Selv valgte han så efter 3,5 år at vende tilbage til Danmark med hustru og 2 døtre. Og senere i livet forklarede han, hvad der lå bag det at vende tilbage. Han siger, jeg tilstår, at jeg anser mig selv for et af jordens lykkeligste mennesker. Men at jeg har kunne bevare sjælens fred og glæde under livets stærke bølgegange, det skylder jeg ene den Herre Kristus. Jo mere dette gik op for mig, desto mere følte jeg det som en pligt at aflægge vidnesbyrdet derom, inden jeg forlod denne verden. Derfor vendte jeg tilbage til Danmark, søgte og fik et kald som landsbypræst i Brøndbyerne. Og så ved vi, at han senere blev biskop igen over Lolland Falster. Så hans livshistorie er jo meget broget. Og ser vi på den familiære situation, så oplevede han en meget stor ægteskabelig lykke med sin hustru. Men kort efter de var flyttet tilbage til Nykøbing til bispeembedet, så døde hun. Hun havde gennem det sidste år været alvorlig syg af kræft. Så 56 år gammel døde hans hustru. Monrads eget sind var også meget sammensat. Nogen vil mene, at han lænede sig op af en maniodepressiv diagnose. En kort overgang i hans ungdom, der var han indlagt, men siden så var han arbejdsdygtig, ofte med en helt ufattelig arbejdsevne. Ja. Så han har nok ikke haft en maniodepressivitet, så han ikke kunne leve det liv, han havde gjort, men han har haft et meget sammensat sind.
Ja, se, nu bor jeg jo i Brøndbyerne, ja. Og der har Monrad jo været præst, det var nu før min tid.
Ja.
Men i den forbindelse, så gjorde man det, at man inviterede biskop Stensgaard, som jo er biskop på Lolland Falster, til et foredrag.
Skovsgaard.
Og så fortalte han, at i Bispegårdens have, der findes en stor hule, som Mon har lavet bygget til børnene. Så de havde en legeplads. Og et sted, hvor det var rigtig godt at sidde og læse, og læse for børnene.
Ja.
Er der noget, du fornemmer, at her betyder børnene meget i Monrads liv?
Altså, når man læser i Monrads prædikensamling og i hans bog om bøn, så kan man mærke, at han ofte bruger billeder fra familielivet. Man mærker kærligheden til børnene, og man mærker, hvordan det, at han selv er far, der elsker sine børn, det er med til at gøre, at han kan forkynde Guds faderkærlighed til os, og at han også selv får hjælp til at tro på Guds faderkærlighed.
Ja.
Han gør faktisk også det, at han direkte prædiker til forældrene om, hvordan de skal tage sig af deres børn. I det hele taget så var børn et vigtigt element i Monrads virke, for både forældrenes og skolens og kirkens opgaver lå ham stærkt på scene.
Ja. Nu kan jeg høre, at du er meget engageret, og så meget tid har vi heller ikke.
Nej.
Men her til sidst vil jeg bare høre dig. Har du nogle overordnede tanker, som du har gjort om den her uges andagter?
Ja, jeg tænker, at jeg vil øse af Monrads egen forkyndelse, for det, at han hele tiden har ladet Guds ord belyse sit liv, det gør, at hans forkyndelse har en dybde og en tyngde og en meget stor psykologisk indsigt, som giver nogle ting, jeg ikke synes, jeg har fundet andre steder. Og det betyder også, at han kan lægge ord til en forkyndelse, som jeg ligesom ikke selv ville kunne lægge egne ord til, fordi jeg har ikke den livshistorie, som han har, og den troværdighed i at sige de store ting, han siger. Noget vil jeg læse direkte, og noget vil jeg referere.
Ja. Så har du fortalt mig, at Monrad havde en salme, han var meget glad for. Hvad er det for en salme?
Ja, hans yndlingssalme, det var Aldrig er jeg uden våde af Kingo, fordi den beskriver den store spændvidde i livet mellem de store sorger og de store glæder. Og det var sådan Monrads liv var. Ja. Og hvordan han først og fremmest er knyttet til Kristus i det hele.
Ja.
Den blev også sunget ved hans begravelse. Så
ja, det fortalte du mig, at den blev sunget ved hans begravelse. Så den har betydet rigtig meget for Monrad. Vi glæder os til at høre dine andagter og høre lidt om Monrads tanker og dine kommentarer dertil. Vi skal nu høre salmen Aldrig er jeg uden våde, sunget af Stuk.
Men når Jesus salver